Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab orom oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sodir etilgan gunohlar uchun nuqsonsiz begunoh hayotning o'lishi va shu bilan birga muqaddas qon to'kilishi shart edi. Chunki Xudovand aynan shu yo'l bilan insonlarning gunohlarini kechirishi mumkin bo'lgan. Axir ushbu dunyoda ham sodir etilgan har bir jinoyat uchun jazo muqarrar-ku. Bundan tashqari sodir etilgan jinoyatning turlariga qarab kishiga jazo belgilanadi. Inson hayoti uning qonida, qon esa mening gunohlarim uchun to'kilishi kerak edi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, buni Xudovandning o'zi talab qilgan edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, qon to'kilishi orqali uning adolati amalga oshdi. Xudovandning o'zi shunday deb aytgan edi: "Men qonni ko'raman va sizlarni chetlab o'taman." Rabbimiz Iso Masihning to'kilgan muqaddas qoni esa Xudovandni to'liq qoniqtiradi. Azizlar, biz iymonga kelishimizdan avval vijdonimiz bizni aslo bezovta qilmas edi. Chunki sababi har birimizga yaxshi tushunarli. Tavba qilib Xudodan kechirim olmagan har bir inson Xudoga tegishli emas. Shaytonning qulligi ostidagi insondir. Mana shuning uchun ham inson o'zi sodir etgan gunohlari uchun aslo bezovtalanmaydi. Keyinchalik inson tavba qilib Xudodan kechirim olgandan so'ng u Xudovandning benuqsonligini, pokligini ko'rib, gunohning jirkanchligini ko'rganimizdan so'nggina vijdonimiz to'la uyg'onadi. Inson ba'zida o'zining gunohkorligini tushunib yetishi, unda kuchli aybdorlik hissini ham uyg'otib yuborishi mumkin. Bu esa har qanday insonni ham juda qiyin ahvolga solib qo'yadi. Ana shunday paytlarda ko'pchiligimiz Masihning qonidagi ta'sirni kuchini nazarimizdan chetda qoldiramiz. Azizlar, ba'zida inson sodir etgan gunohlari uning ko'z o'ngida shunchalik katta ko'rinadiki, hatto Xudovand endi meni kechira olmaydi, Masihning qoni gunohlarini yuva olmaydi degan fikrlarga ham boramiz. Bunga esa yagona sabab Masih qonini Xudovand oldida qanchalik qimmatga ega ekanligini tan olmaslik sabab bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shunga o'xshash paytlarda aslo his tuyg'ingizga suyanmang. Chunki to'kilgan qon birinchi galda Xudovand qoniqishi uchun to'kilgan. Qonni birinchi galda Xudovand ko'radi. Bizlar esa qonni Xudovand qanday qadr-qimmat bilan qabul qilgan bo'lsa, shundayligicha qabul qilishimiz kerak. Muhimi, ana shu to'kilgan qon evaziga Xudovand aniq kechirim bera oladi. Tavba qilib, Xudodan kechirim so'ragan kishi esa aslo chetda qolib ketmaydi. Yana muhim bir jihati, Masih qonni biz gunohkorlar uchun qanchalik ahamiyatga egaligini tushunib yetishimizdir. Aziz tinglovchilar, shu yerda mavzumiz ham nihoyalab qoldi. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.